Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSC Geldsaake. Nou, dit lyk al hoe meer onwaarskynlik dat vakbonde die regering se 3% loonverhoging gaan aanvaar. Staatsbond vakbonde moes maandag reeds aangedui het of hulle die aanbod aanvaar of verwerp. Maar 6 vakbonde wat omtrent 3/4 van die sowat 1,2 miljoen staatsdienswerkers verteenwoordig het die aanbod verwerp. Net 3 vakbonde het dit aanvaar en hulle verteenwoordig net so'n bietjie meer as 25%. En ingevolge die reëls van die bedingingsraad vir die staatsdiens moet 51% van lede 'n loonverhoging steun om dit in werking te stel. Nou synde dat net oor die 25% dit aanvaar het, val die regering se aanbod dus weg. Ek gaan vanaand met Chris Klopper van die Suid-Afrikaanse Onderwysunie daaroor gesels. Ons gaan kyk na die jongste winssyfers van die eiendomsbeleggingstrust Equities. Nou, Equities is 'n baie interessante eiendomsgroep. Dit is die enigste eiendomsbeleggingstrust op die JSE wat in logistieke eiendomme spesialiseer. Dit is groot pakhuise en verspreidings geboue. En ek gaan met Rian Gous van Equities daaroor gesels. Dan Anglo American het pas aangekondig dat dit 'n reuse hernubare energieprojek in Suid-Afrika van stapel gaan stuur wat teen 2030 sowat 5 gigawatt se elektrisiteit kan opwek. Nou die projek sal uit wind- en sonplase bestaan en sal elektrisiteit aan al Anglo American se bedrywighede lewer. Nou dis verreweg die grootste projek van sy soort in Suid-Afrika en hierdie projek kan tot 5 megawatt opwek, gigawatt eerder opwek. En in die afgelope dekade is daar net 6,5 gigawatt se elektrisiteit van private verskaffers aan Eskom se netwerk gekoppel. En ek gaan met Darius Jonker van Anglo American daaroor gesels. Dan Capitec het verlede week 'n lisensie ontvang om lewensversekering aan sy kliënte te bied. En die bank het voorheen sulke dienste aan kliënte gelewer, maar deur derde partye. En ek gaan met François Vivier van Capitec gesels oor presies wat hulle planne is. En dan dis Woensdag en ons gesels dus weer oor die jongste nuus in die kriptowêreld en vanaand gesels ek met Marius Reitz van Luno oor hoekom mense in die kriptogeld eenhede soos Bitcoin en Ethereum as handelsgeld eenhede gebruik soos dit aanvanklik beplan is nie. Hulle sien dit eerder as beleggings. Ja, en natuurlik toe Bitcoin begin is dit almal gedink jy kan betalings maklik van een persoon na 'n ander persoon maak sonder dat dit deur enige regulatoriese owerheid gaan of deur die finansiële stelsel gaan, maar dit gebeur nie so baie as wat aanvanklik gedink is nie, en ek gaan met Marius daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Mutual Bank. Enko, die mark het vandag so bietjie asem gehaal na gister se baie goeie vertoning.
Hy het so 'n bietjie asem gehaal, maar hy het tog laer verhandel en laer gesluit en hy het gesluit soos wat Amerikaanse beurse op die oomblik aan 'n kan die water verhandel. So kom ons loer gou eers na hoe dit in Amerika en Europa lyk. Die Dow Jones en die S&P 500 verhandel tans 1,5% laer, die Nasdaq 1,7% af, die FTSE 100 0,5% af en die CAC 40 en die Duitse DAX elkeen 1,1% af en so ook die JSE vandag 1,1% laer en sluit op 65613 punte. Ons nywerheidsindeks het 1% minder gesluit, die finansiële indeks was 0,7% afgewees en die Hulbron indeks het 1,5% verloor. Van die groot aandele wat 'n bietjie swaar gekry het vandag was Anglo en Amplats wat elkeen 2% teruggesak het. AB InBev, Naspers en BHP het elkeen met 1,5% teruggesak. Ander aandele soos Anglo Gold en Capco het elkeen 5,5% verloor en Alphamin, Kumba en Mondi elkeen 4% af. Maar aandele waarmee dit goed gegaan het was Capitec wat jy nou net genoem het. Hulle het vandag 4% gewen. Africa Rainbow Minerals of AM het 2% stewiger gesluit en Pepkor Holdings, PSG Consult en 91 wen vandag elkeen 1,5%. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys nou $1,709 per fyn ons. Die prys van silwer is $20.30. Platinum se prys is $907 en die prys van palladium is $2,232. Die prys van olie is tans $93.55 per vat. Op die valutamark verhandel 'n dollar nou teen R17.88, 'n euro teen R17.61, 'n Britse pond teen R20.10 en 'n Australiese dollar teen R11.52. 'n Bitcoin kos $19,900 en dit is ekwivalent aan R360,000. Dan laastens op die R1.6 staatseffek lewer dit 'n opbrengs nou van 9,22% en op die R2.09 'n opbrengs van 11,52%.
En goed, baie dankie. Johan Gous is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. Hy is ook saam met ons in die ateljee. Naand sê, Johan, ek wil begin by 'n aankondiging deur Masma. Dis die groep wat natuurlik vir makro en game onder meer besit. En hulle probleemkind is game in Suid-Afrika al vir 'n lang ruk. En hulle het nou besluit, hulle gaan van hulle game winkels in Oos- en Wes-Afrika sluit, omdat hulle nie 'n koper daarvoor kon kry nie.
Goeienaand, Rick. Korrek. Ja, dit is 'n redelike lang proses gewees wat hier gevolg het. Ek dink die afgelope 12 maande het hulle ondersoek geloods na moontlike kopers vir gamewinkels, want dit was die minder winsgewende gedeelte van hulle besigheid wat maar swaar getrek het en hulle wou gesien het of daar plaaslike kopers was in van die lande wat dalk hierdie winkels sou koop, maar dit lyk my dit was nie suksesvol gewees nie, so jy weet, en dit is natuurlik nou ook as deel van hierdie hele proses waar Walmart nou ooreenkoms geteken het om die oorblywende 47% wat hy nie in Massmart besit nie te koop.
Mens kan amper sê game over, maar kom ons kyk na sake aktiwiteitsvlakke in die privaat sektor. Ons het vroeër die week het ons gekyk na die Absa PMI wat na die vervaardigingssektor kyk, maar die S&P Global SA PMI het vandag verskyn en dit het ook nie goeie nuus nie.
Ongelukkig nie, Ryk. Ja, aktiwiteite in die privaat sektor het tot sy laagste vlakke sedert Desember 2021 geval en natuurlik was dit geen verrassing nie, maar dit is maar as gevolg van beerdkrag en dan die koste van lewe uitdagings wat Suid-Afrikaners ervaar wat dan sake aktiwiteite en verbruikersvraag belemmer het. Nou die S&P Global SA aanwyser kyk na aktiwiteite in die privaat sektor in geheel, net om te onderskei hoe hierdie aanwyser werk relatief tot wat die Absa aanwyser vir ons wys. Die Absa vervaardiging aankope indeks, hy kyk net na die vervaardigingssektor waar hierdie S&P aanwyser kyk na mynbou, vervaardiging, dienste, konstruksie en dan ook kleinhandel. En in hierdie opname is dis meer omvattend en is gebaseer op die terugvoer van 'n paneel van 400 maatskappye en die aanwyser kyk na nuwe bestellings, uitsette, indiensneming, verskaffers, afleweringstye, voorraadvlakke en dan ook pryse. En dit is veral 'n inkrimping in of uitsette en nuwe bestellingsryk wat tot die verlaging in aktiwiteitsvlakke gelei het. En ja, die uitsette en verkope het die skerpste gedaal vir die jaar en het oor al die sektore gestrek. So dit is 'n wye area waaroor hierdie daling plaasgevind het. Maar ek dink die belangrikheid van hierdie aanwyser lê daarin dat die privaat sektor maak meer as 70% van die Suid-Afrikaanse ekonomie uit en ten minste 75% van werknemers in Suid-Afrika word deur die privaat sektor in diens geneem. Nou, 'n klein bietjie van 'n ligpunt was dat die jongste verslag wys dat die insetinflasie tot 'n 11 maande laagtepunt gedaal het. Beerdkrag word ook nou as 'n bietjie van 'n minder as van 'n bekommernis gesien, maar ek dink dit is nog steeds 'n bewegende teiken op hierdie stadium. En dan ook 'n ander ligpuntjie was maar net dat die inflasiedruk weens verskaffingstekorte en hoë kommoditeitspryse het ook bietjie afgeneem.
Jy noem nou beerdkrag. Ek gaan vanaand huis toe en daar is nie krag nie en daar is ook nie water nie. Het jy dan water daar in Linden waar jy bly?
Ons het gelukkig reik.
In elk geval, dis nie 'n lekker omstandigheid of scenario as jy wil positief wees nie. Maar net laastens, bietjie positiewe nuus, Google, die groot internetgroep reg in die wêreld, hulle wil 'n hele klomp geld in Suid-Afrika belê om sogenaamde wolkdienste aan die hele vasteland te lewer.
Dit is iets wat baie belovend lyk, Ryk. Hulle wil basies in Afrika dan hierdie diens oprig wat deel is van hulle 17.7 miljard rand beleggingsplan en dit sal data gebruikers toelaat om hulle data binne 'n land te kan stoor. Die infrastruktuur sal in Suid-Afrika gebaseer wees, maar gebruikers van data sal 'n keuse hê oor waar om hulle data te stoor. Nou byvoorbeeld net in Nigeria ryk word foonmaatskappye nie toegelaat om regerings of kliënte inligting buite die landsgrense te stoor nie. Die Alphabet Inc. eenheid sal nou met Microsoft Corp en dan ook Amazon Web Services kompeteer met hierdie dienste. Google reken wel dat Suid-Afrika se wolkstreek meer as $2.1 miljard tot Suid-Afrika se ekonomie kan toevoeg en tot en met 40,000 werksgeleenthede skep teen 2030. En Google is ook besig om sy ondersee kabel en wolk interkonneksie persele in 4 streke in Afrika, en dit sluit in Kaapstad, Johannesburg, Lagos en Nairobi, uit te brei wat tot 'n volle wolk vermoë vir die kontinent sal lei.
Goeie nuus inderdaad. Die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860-44-2211. Finbond Mutual Bank.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien 10.5% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termyn belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die eiendomsbeleggingstrust Equities het vandag halfjaar winssyfers bekend gemaak. Nou die groep speel net in die mark vir logistieke eiendomme soos pakhuise en verspreidingssentrums en sy kliënte is oorwegend groot supermarkgroepe, kleinhandelaars en e-handel besighede. Equities is ook die enigste genoteerde eiendomsbeleggingstrust wat in logistieke eiendomme spesialiseer. Die portefeulje bestaan uit 71 eiendomme, 59 van hulle is in Suid-Afrika en 12 is in Brittanje. Nou in die 6 maande tot einde Augustus het die waarde van die portefeulje met so 2,3% tot R26,3 miljard gestyg. Die uitkering beloop R81,6 per aandeel en dit is die volle uitkeerbare inkomste wat die groep verdien het. Die minimum uitbetaling wat 'n eiendomsbeleggingstrust moet maak is 75% van hulle uitkeerbare inkomste. Rian Gous is Equity se bedryfshoof, hy is op die lyn. Rian, baie welkom by die program. Julle het winsgroei gewys, maar dit lyk of dit nog steeds 'n moeilike tydperk was.
Baie dankie. Ons is baie tevrede met resultate ryk in wat baie interessant is, jy sal onthou toe ons laas gesels het, was ekonomiese omstandighede en vooruitsigte in die VK baie beter as in Suid-Afrika. Dis egter nou andersom. Ons het baie goeie positiewe momentum in Suid-Afrika. Die vraag na pakhuisruimte is op rekordvlakke en ons is goed geposisioneer om met 'n baie gesonde pipeline. In teenstelling is die VK logistieke mark soos die meeste ander sektore in die VK op die oomblik in 'n baie onsekere fase. Aan die een kant is daar baie sterk opname deur huurders, maar aan die ander kant is daar groot onsekerheid vir die ekonomie en dit veroorsaak dat eiendomswaardes in die VK onder druk is en daar's 'n afwaartse herprysing van bates wat hoofsaaklik gedryf word deur die hoë rentekoerse en gepaardgaande skuldkoste. So Suid-Afrika lyk baie goed, maar die VK heidaglik die onseker.
Julle is tans besig met verskeie projekte, uitbreidingsprojekte. Julle bou nuwe logistieke sentrums en dis meer. Wat is die grootstes waarmee julle nou besig is hier in Suid-Afrika?
In Suid-Afrika is ons begin is oor 'n maand met 'n nuwe pakhuis vir Shoprite. Dis 'n 92,000 vierkante meter pakhuis ter waarde van omtrent R1.2 miljard. So en ook vir TFG is ons besig met 'n pakhuis wat ons sal verder vergroot tot ongeveer 90,000 vierkante meter. En dis groot pakhuise wat daar baie goeie ekonomie van skaal vir die verbruikers is en die neiging ryk is vir groter fasiliteite sodat daar meer konsolidasie kan plaasvind. Die ekonomie van skaal is beter en ons sien werklik 'n tendens van groter pakhuise teenoor die verlede.
Ons het al met verskeie uitvoerende hoofde van ander eiendomsbeleggingstrust gesels en veral die maatskappye wat in die kantoormark wel blootstelling daaraan het en ook kleinhandel tot 'n sekere mate, hulle van hulle geboue staan leeg. Vakante koerse is hoog. Hoeveel van julle geboue staan leeg of hoeveel spasie het julle wat julle nie verhuur kry nie?
ryk vir die periode. Ons het met 1.3 miljoen vierkante meter se spasie in Suid-Afrika waarvan daar nie 1 vierkante meter leeg is nie. Wat net 'n verdere bewys dat die Suid-Afrikaanse logistieke eiendomsmark op in die beste tyd sy beste tydperk ooit beleef. En dis natuurlik baie anderster 10 jaar terug sou mens eerder in die kantoor of kommersiële spasie wou wees waar huidiglik die logistieke spasie is waar die werklike aanvraag lê.
Dan julle te interessante ooreenkomste in die Wes-Kaap gesluit. Dis 'n toetsprojek vir 'n sogenaamde wheeling ooreenkoms en dit beteken daar word julle wek krag elektrisiteit op en dan voer julle dit in Eskom se netwerk in en dan word dit iewers anders weer uitgetrek. Vertel ons van hierdie ooreenkoms, wat behels dit?
Dis presies dit, Ryk, en wat interessant is, as jy dink dan ons het 1.3 miljoen vierkante meter se dakspasie in Kaapstad en Johannesburg. So ons is baie opgewonde oor die tipe projek wat ons huurders is gewoonlik nie groot verbruikers van energie nie. So dit werk bas op die basis dat die energie word gevoer deur die Kaapstad se elektrisiteitsnetwerk en die stad Kaapstad gaan ons betaal ongeveer R1.10 per kilowattuur en hulle verkoop dit dan verder aan die eindelike verbruiker teen omtrent R2.50 tot R3 per kilowattuur. So daar's groot geleenthede in die verband, veral as mens dink die bydrae wat logistieke eiendom kan lewer om beerkrag te verminder.
Ja, julle het hierdie groot dakke van hierdie groot pakhuise en dis meer, maar maak dit vir julle regtig finansiële sin om daardie kapitale uitleg te doen om daai sonpanele te installeer en dan dit teen daardie tarief te verkoop?
Wel, heidiglik al ons nuwe ontwikkeling kom met fotovoltaïese sonkragpanele en ons gee dit verniet vir ons huurders as deel van hulle huurprys. Ons dink net ons in die ESG het so 'n belangrike deel geword van alle besighede dat ons sien vorentoe dat dit al hoe meer vereiste sal word om die tipe fasiliteite te hê en in die kapitaal te spandeer daaraan.
Ja, dan net laastens, julle aandeelprys het sedert die begin van die jaar met 30% al geval en die eiendomsindeks is 20% af. En ek weet baie eiendomsmaatskappye is onder druk. Maar dink jy die mark is 'n bietjie stief op eiendomsmaatskappye, veral groepe wat nou nie werklik blootstelling aan iets soos kantoorspasie het nie?
Jy weet, Ryk, dis jy sal weet as bestuur probeer ons die nie kyk na die aandeelprys nie, want ons onderliggende besigheid was nog nooit sterker nie. Ons het ongelooflike huurders wat ons het geen slegte skuld nie. Ons het groot aanvraag vir ons produkte en ons groot deur die siklus sal die aandeelprys weer styg en uiteindelik is ons eiendomsbesigheid en ons onderliggende besigheid is kerngesond en dit op die lang termyn sal vir ons aandeelhouers goeie verdienstes gee.
Rian, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Rian Gous, hy's Equities se bedryfshoof. Johan, dink jy die hoofbestuur van groot genoteerde maatskappye hou nie hulle aandeleprys dop nie?
Ja, ek dink dis is 'n seker soos 'n portefeuljebestuurder wat sê hy kyk nie na sy prestasies op sy portefeulje dalk nie. Maar so jy kan dit nie heeltemal ignoreer nie, maar ek dink ook nie mense moet vasgevang daaraan raak nie. Ek dink wat eintlik probeer die boodskap hier is dat luister, kom ons kyk na die groter prentjie. Ons weet waar ons op pad is. Ja, dit is nie altyd so dat die mark spesifiek waardeer waarmee ons besig is en wat ons die potensiaal sien nie. Maar nou ja, op die einde van die dag sal die bewyse wees in die resultate.
Ja, dis die enigste genoteerde maatskappy wat kyk na die logistieke sektor en ek weet in die buiteland is dit 'n groot sektor, ja. Want dit is langtermynkontrakte, dit is goeie eiendomme en dit is baie winsgewend en as mens kyk na 'n nis tipe van eiendomsmaatskappy is dit een om na te kyk.
En dit's definitief dis gevestigde besighede en ek hou van hierdie spesifieke nismark wat hulle fokus.
So kyk jy na opbrengste wat die mark klop terwyl jou kapitaal beskerm word, dan hoef jy nie verder as Laurium Capital se verskansingsfondse te kyk nie. Met 14 jaar se uitstekende prestasie, is dit tyd om weer na die diversifikasie van jou beleggingsportefeulje te kyk. Vir meer inligting oor een van Suid-Afrika se voorste verskansingsfondsbestuurders, gesels met jou finansiële raadgewer of besoek Laurium Capital by www.lauriumcapital.com. Belê met die slim geld. Laurium Capital is 'n geregistreerde verskaffer van finansiële dienste.
RSG Geldsaake met Moneyweb. elke week saam tussen 6 en 7.
Staatsdiensvakbonde moes maandag aangedui het of hulle die regering se 3% loonverhoging aanbod aanvaar het of verwerp het. Nou 6 vakbonde wat 73% van die sowat 1,2 miljoen staatsdienswerkers verteenwoordig het die aanbod verwerp. Dit was die PSA, Hospersa, Nahawu, SAPU, Popcrew en Denosa. Net 3 onderwysvakbonde, die Suid-Afrikaanse Onderwysunie, SADU en NAPTOSA, het die aanbod aanvaar en hulle verteenwoordig sowat 27% van alle staatsdienswerkers. Nou ingevolge die reëls van die bedingingsraad vir die staatsdiens moet 51% van lede 'n loonverhoging steun voor dit in werking gestel kan word en syne dat net 27% dit aanvaar het, val die regering se aanbod nou teoreties weg. Chris Klopper is die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysunie. Hy is op die lyn. Chris, welkom by die program. Wat gaan nou gebeur?
Wel, Rik, die belangrike ding is nou is dat ons moet 'n besluit neem vanaf die kant van die vakbonde. Gaan ons die politieke roete volg? Gaan ons die minister nader en hom versoek om die ooreenkoms weer op die tafel te sit in die hoop daartoe dat 'n meerderheid vakbonde dit sal ondersteun. Die alternatief is doodgewoon dat ons terugsit en sê, luister, hierdie boot het by ons verbygevaar en ons het hom nie gekry nie. Ons standpunt uit die kant van die SAWI is, dit sal 'n onreg wees teenoor opvoeders. Opvoeders het hulle kant gebring in die COVID-tyd. Opvoeders het aangedui hulle ondersteun die ooreenkoms en ons oordeel dat die eerbare ding vir die minister sal wees om dit weer op die tafel te plaas. So, die alternatief is natuurlik dat die staat kan voortgaan en dit insydig implementeer, maar ons weet nie of dit die geval sal wees nie.
Maar dit is so die situasie nou is, as dit nou deurgeval het, moet die onderhandelings weer van vooraf begin of is daardie geleentheid nou ook verby?
Wel, die konstitusie is baie stil daaroor, want dit was die eerste keer in die geskiedenis van die staatsdiensbedingingsraad dat 'n ooreenkoms nie die ondersteuning van die meerderheid geniet het nie. Want die konvensie is, daar word onderhandel en dan word daar 'n finale aanbod op die tafel geplaas deur die werkgewer en sê, luister, dit is wat ek graag aanbied, lyk vir my almal is tevrede daarmee, gaan heen en kry mandate. Hierdie ronde het die meerderheid vakbonde almal teruggegaan na hulle verskillende ledekorpse toe en slegs 3 vakbonde het 'n mandaat gekry om te onderteken. Dit wil sê, dis die 27-28% wat dit ondersteun, die ander het nie.
So, wat is die kans dat ons 'n staatsdienstaking gaan sien?
Ryk, ek het gehoor as 'n klomp van die vakbonde wat dreig om dit te doen. Daar's van die vakbonde wat al langer as 'n maand met 'n sertifikaat van hierdie rekonsiliasie sit, en dan kan hulle in terme van artikel 64d van die wet op arbeidsverhoudinge net 7 dae kennisgewing gee van 'n staking. Maar as jy met daai vakbonde praat, in vertroue, dan sê hulle vir jou dat hulle sal veel eerder ooreenkomste op die tafel wil sien as om nou uit te gaan strate toe, want ek dink almal besef daar is nie werklik 'n morele basis op die stadium om uit te gaan strate toe nie, veral nie in die lig van die huidige ekonomiese omstandighede nie, die gebrekkige dienslewering en ek dink ook die negatiewe persepsie wat daar bestaan, weet jy, met betrekking tot vakbonde wat wil staak oor hulle salarisverhogings terwyl daar mense is wat hulle werk verloor het in die COVID-tyd.
Een van die aspekte wat skynbaar nogal 'n stok in die wiel is die kontanttoelaag wat staatsdienswerkers ontvang. En dis ingevolge 'n vorige ooreenkoms is hierdie toelaag in werking gestel, maar dit val nou vroeg aanstaande jaar weg. Wat is die probleem met hierdie toelaag?
Die toelaag is dat hy nie pensioendraand is nie. Al die vakbonde is dit eens dat die nie pensioendraande toelaag wat verlede jaar toegekend is, so vinnig moontlik pensioendraand moet wees. Maar die probleem is om dit pensioendraand te maak, het 'n bykomende 21% kosteverhoging. En die 21% word opgemaak uit 'n 13% werkgewersbydraakoers en dan natuurlik ook is 'n 13de cheque of 'n diensbonus is ook van toepassing as daar 'n pensioendraande salaris is. Nou, om dit salaris te maak beteken daar's 'n addisionele 8% En dit is waar die 21% vandaan kom. En die staat het op hierdie stadium nie die geld daar te nie. Ek kan wel meld dat daar is 'n vakbond, 'n baie groot vakbond, wat sê dat indien daar 'n groter sekuriteit of sekerheid gegee kan word rondom die toekoms van die toelaag, sal hulle bereid wees om te teken. En dan behoort ons baie nader na die 50% perk te kom. En dan is daar ander vakbonde wat gesê het, ek verstaan nie hoekom hulle dit so sê nie. Hulle wil eers sien wat die meerderheid vakbonde gaan doen en sê, en dan sal hulle besluit om te teken of nie te teken nie. Nou ons oordeel is dit nie hoe mandatering werk nie. Jy het 'n bepaalde oortuiging wat jy kry van jou lede, en dan neem jy 'n besluit wat in die beste belang van jou lede is, en jy probeer nie om die populaire spel te speel nie.
Dit is nogal interessant dat die vakbonde wat die aanbod aanvaar het, is al drie onderwysvakbonde. Die Suid-Afrikaanse Onderwysunie, wie jy nou verteenwoordig, SADAU en NAPTOSA ook. Hoe dit gebeur, was daar 'n bietjie konsultasie tussen die vakbonde tydens die proses?
Ongetwyfeld praat ons gereeld met mekaar in die onderwyssektor. Een van die groot bekommernisse is die groot kurrikulum agterstande en leeragterstande wat opgebou is in die jaar 2020 en 2021. En ek kan vir jou sê dat slegs 2% van die kinders in graad 3 het minder dae, weet jy wat, kom ek sê, het minder as 140 dae verloor in die proses. 'N Groot persentasie het meer as 200 dae verloor. En 200 dae is die ekwivalent van 'n skooljaar. En as jy gaan kyk wat die navorsing ook wys, is dat daar geweldige groot agterstande in tale en in wiskunde, en dit is alom bekend dat daai agterstande soveel as 'n jaar beloop. En ek dink dat die onderwysvakbonde, ons het vir mekaar ook gesê, dit sal baie moeilik wees om 'n morele basis uit te maak daarvoor om nou uit te wil gaan bestaking, as ons weet daar is daai geweldige groot leeragterstande in die onderwys. En ek dink dit spreek van die volwassenheid en die leiding van die onderwysleiers om die regte besluite op die regte tye te neem.
Chris, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Chris Klopper, hy is die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysunie. Johan, jy het jou kop geknik.
Ja, Ryk, jy weet natuurlik, as hierdie nou net 'n suiwer private sektor gesprek was, is dit baie maklik. Vraag en aanbod, kom ons kyk wat ons nodig om ons besigheid te bestuur, hoeveel mense het ons nodig, wat kan ons hulle betaal. Hierso weet ons ongelukkig, is daar ook 'n politieke element, so jy kan ongelukkig nie so redeneer nie. En as jy die verhoging sê net maar 5% gaan maak, en jy verminder die hoeveelheid werkers vir aan die staatsdiens is met 3%, dan is dit heel werkbaar, nee. Maar dit gaan polities net nie noodwendig goed afgaan nie.
'N Naam is nooit net 'n naam nie. 'N Naam word gemeet nie bloot aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Neem ons naam byvoorbeeld, Efficient Wealth, om die meeste van jou tyd en geld te maak. Dis wat ons doen. Ons omskep prestasievermoë in welvaart. Vind uit wat ons vir jou kan doen by efw.co.za. Efficient Wealth, dis wat ons doen. Efficient Wealth is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die myngroep Anglo American het pas aangekondig dat hulle 'n reuse hernubare energieprojek in Suid-Afrika van stapel gaan stuur wat teen 2030 sowat 5 gigawatt se elektrisiteit kan opwek. Die projek sal uit wind- en sonplase bestaan en sal elektrisiteit aan al Anglo American se bedrywighede hier in Suid-Afrika lewer, en indien alles volgens plan verloop, sal die myngroep dan geen elektrisiteit van Eskom hoef te gebruik nie. Nou dit sal verreweg die grootste projek van sy soort in Suid-Afrika wees. Nou net ter vergelyking, daar is die afgelope dekade net so wat 6,5 gigawatt se elektrisiteit van private verskaffers aan Eskom se netwerk gekoppel, en hierdie projek kan tot 5 gigawatt beloop. Darius Jonker is op die lyn, hy is die energieoorgang en Afrika scenario's prinsipaal van Anglo American. Hy gesels met ons uit Londen. Darius, baie welkom by die program. Vertel vir ons wat alles behels dit, wat beplan julle om te doen?
Nee, baie dankie Ryk, en dit is 'n baie opwindende projek. Dit is baie belangrik om uit te wys dat hierdie nie 'n projek net van Anglo American is nie. Ons vennoot in die projek is EDF Renewables. Dit is nou die hernubare energie komponent van EDF, Electricité de France, die staatsbesitte elektrisiteitsmaatskappy van Frankryk. En ons gaan ook swart vennoot of swart vennoote betrek. So dis 'n alliansie van mense en organisasies wat toegewy is om Anglo-Americans se doelwitte te bereik in die land, om ons en by te dra tot ons wêreldwye doelwitte om ons koolstof tot die sogenaamde net zero vlak te bring teen 2040.
Maar 5 gigawatt is baie elektrisiteit. Van hoeveel son- en windplase praat ons hier?
So op die oomblik het ons 'n eerste fase van projekte wat so 600 megawatt gaan beloop. En ons het nog nie gefinaliseer presies hoe ons dit gaan rangskik nie, maar dit is voldoende om uit te wys dat ons by elke Anglo-American aanleg in Suid-Afrika sonpanele gaan oprig en stoorkapasiteit ons sal inwerk in die projek as 'n geheel en ook by elke myn en dan van die myne af gaan ons wind wek. So die wind gaan kom, wat hulle nou noem die off-site generation, en dan on-site gaan wees son.
Hoe kry julle die elektrisiteit van die windplase wat nou nie langs die myne is nie, by die myne? Gaan julle deur Eskom se netwerk probeer werk?
Dit is die plan. So ons gaan dit wheel. Ek weet wragtig nie wat die Afrikaanse woord wheeling is.
Daar is al een en ons sukkel nog om een te kry.
Ja, ons gaan hom laat wheel. van die windplase af deur Eskom se netwerk. So ons werk al klaar baie goed saam met Eskom. Ons ondersteun hulle planne om te belê in hulle netwerk. En ons is baie optimisties dat ons hierdie projek van stapel sal stuur met Eskom se ondersteuning.
Maar julle dink julle kan heeltemal onafhanklik raak, julle dat julle genoeg elektrisiteit self gaan kan opwek om julle bedrywighede in Suid-Afrika van elektrisiteit te voorsien.
Dit is die doelwit, ja. So Anglo is een van die grootste verbruikers van krag in Suid-Afrika. Ons load, ek dink lading is die regte woord daarvoor. Is so om en by 800 megawatt. Maar gegewe hoe hernubare elektrisiteit werk, moet jy mos nou baie meer kapasiteit bou sodat jy daai konstante 800 lading kan dien.
Wat gaan hierdie hele projek kos?
Wel, ons praat nog nie syfers nie. Ons maak nog daai sommetjies en daar is heelwat veranderlikes wat ons ook in berekening moet neem. Maar jy weet waar heen die wêreld beweeg en die hoeveelheid hernubare energie wat gebou moet word in Suid-Afrika en elders. Al is hierdie 'n groot projek, is dit nog steeds maar net 'n druppel in die emmer van alles wat bestee moet word. So ons sien dit baie meer as 'n bydrae wat ons maak tot die energieoorgang in Suid-Afrika en wêreldwyd.
Nou julle sien nou hierdie is deel van julle strategie om julle koolstofvoetspoor neutraal te maak. Ek dink is teen 2040, maar dit gaan nog steeds baie geld kos. Maak hierdie tipe van projekte finansiële sin vir julle of sien julle dit maar net as 'n koste om in Suid-Afrika sake te doen?
Nee, hierdie is 'n baie aanloklike geleentheid. En Woosa Energie is soos ek genoem het die maatskappy wat gaan word deur Anglo, EDF en ons swart vennoote. En so Anglo se eenhede gaan die elektrisiteit koop by Envusa. En dit maak genoeg kommersiële sin om dit soos te struktureer.
Darius, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Darius Jonker. Hy is van Anglo American.
'N naam word altyd gemeet aan wat dit doen. Neem ons naam byvoorbeeld. Efficient Wealth. Om jou besittings te beskerm en jou finansiële toekoms te verseker. Dis wat ons doen. Van lewens- en korttermynversekering tot beleggings- en aftreebeplanning. Vind uit wat ons vir jou kan doen by efw.co.za of 087-894-9988. Efficient Wealth. Dis wat ons doen. Efficient Wealth is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Capitec Bank het pas 'n lisensie gekry om lewensversekeringsdienste in Suid-Afrika te lewer. Nou die bank het voorheen sulke dienste aan sy kliënte gelewer, maar deur derde partye soos Guardrisk Nou, versekering lyk of dit uiters winsgewend is vir 'n bank, want Capitec het in sy pas afgelope boekjaar of eerder tussentydse tydperk was sy wins 4,7 miljard rand en omtrent 'n derde daarvan het uit versekeringsdienste gespruit. François Verweer is op die lyn, hy is Capitec se hoof van bemarking. François, welkom by die program. Hoekom het julle vir hierdie lisensie aansoek gedoen en wat is julle planne daarmee?
Goeienaand, Rek, baie dankie. Ons het al 'n hele paar jaar gelede in versekering inbeweeg uit die aard van die saak met 'n kredietlewensversekering met ons wat ons kredietprodukte ondersteun en daarna ook in 'n samewerking met Sanlam om aftreepolisse aan die mark te bied. En ons aftreepolisse veral het ontsettend goed gegroei. Ons het gesien ons was baie suksesvol daarin om 'n produk in die mark te sit wat baie eenvoudig is, baie kostekompeterend is en wat mense goed kan verstaan en op die oomblik het ons 2 miljoen polisse waarvan dit omtrent 9 miljoen lewens dek. So hierdie produk is ontsettend suksesvol. Nou ons langtermyn visie was nog altyd om die geleentheid te gebruik om ons kliëntebasis te optimeer deur in versekering in te beweeg. En dit was die eerste stap in daai fase is om in samewerking met ander versekeraars te werk. En om vir ons eie versekeringslisensie aansoek te doen is die volgende stap in hierdie proses. En ons is baie gelukkig dat hierdie lisensie toegeken is.
Soos jy nou gesê het, ook baie banke wil hê dat hulle kliënte wat skuld by hulle het of krediet het, moet lewensversekering uitneem dat indien daar nou iets sou gebeur, dat daardie skuld afgelos word. Is dit op die oomblik die grootste gedeelte van julle bestaande lewensversekerings besigheid?
Dit is 'n groot gedeelte, hoewel die aftreepolisse is die groter gedeelte en die gedeelte wat die meeste gegroei het. So uit die aard van die saak is die kredietlewensversekering is baie belangrik vir jou kredietprodukte en dit is ook om ons kliënte te beskerm. So want daarby saam is nie net 'n lewensdekking nie, maar ook dekking wat mense teen aflegging of teen die verlies van hulle werk vir beskerm ook. So dat presies. So, en daarom was dit nog altyd deel van ons kering aanbod aan die mark gewees. Maar die gedeelte wat regtig baie groei en wat vir ons baie opwindend is, is die aftreepolisse en natuurlik die potensiaal oor die lang termyn om 'n lewensversekering in te beweeg.
Nou julle het 19 miljoen aktiewe kliënte. Jy het nou net gesê daar is so 2 miljoen polisse reeds. Beteken dit so 2 miljoen van julle 19 miljoen kliënte gebruik 'n versekeringsproduk? Want ek dan dit lyk vir my as dit die geval is dat daar baie groei geleenthede is.
Dit is so. Dit is definitief so. Dit is 2 miljoen van ons 19 miljoen kliënte wat 'n begrafnispolisproduk het. Maar dan het ons ook so oor die 1.2 miljoen kredietkliënte en omtrent almal van hulle het 'n kredietlewensversekeringspolis ook. So daar's oorvleeling in die produkte. Maar wat ons gesien het is dat indien weet 'n aftreepolis, begrafnispolis is 'n baie eenvoudige produk en uit die aard van die produk omdat 'n mens baie min krediet of 'n risiko evaluering doen, is die prys bietjie hoër en daar's die geleentheid om in lewensversekering vir mense 'n produk te lewer wat baie beter geprys is met beter dekking oor die langer termyn.
François, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was François Verweer, hy is van Capitec. Johan, ek het iewers gelees dat Suid-Afrika is die land in die wêreld met die meeste lede van die bevolking wat begrafnisdekking geniet.
Dit is so, ek dink daar's ook maar baie sterk kulturele aspek daaraan, dink ek verbonde ryk, maar die probleem is dat baie mense is nog steeds onderverseker. Hulle het 'n sekere versekerings soos begrafnisdekking, maar hulle het nie van die dalk meer belangrike versekerings wat hulle nodig het terwyl hulle nog lewe nie.
Soos inkomstebeskerming.
Dit byvoorbeeld, ja.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Woensdag en dis gesels ek weer met Marius Ryds van Luno oor interessante ontwikkelings in die kriptowêreld. Marius, baie welkom by die program. Ek wil graag gesels oor hoe kriptogeldeenhede die afgelope klompie jare verander het. Bitcoin het byvoorbeeld ontstaan om as 'n handelsgeldeenheid gebruik te word wat nie deur sentrale banke gereguleer word nie. Met ander woorde, dis ontwikkel sodat mense maklik goedere en dienste reg oor die wêreld kan koop sonder dat dit deur 'n sentrale bank gereguleer word. So die teorie was dat dit nou baie makliker sou wees, maar dit het eerder in 'n tipe bateklas ontaard waar mense nou kriptos as beleggings koop, veral Bitcoin, en dan hou hulle dit met die hoop dat die prys sal styg. Is dit 'n akkurate opsomming van wat die afgelope dekade gebeur het?
Ja, Rick, ek dink dis 'n akkurate opsomming. As ons teruggaan na 2009 en ons kyk na die Bitcoin white paper, wat basies 'n dokument is wat 'n oplossing voorstel om 'n probleem aan te spreek, dan sien ons dat die oorspronklike visie was gewees in Engels, a purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. So dis presies wat jy sê, en hoekom die paradis daarvoor is, eerstens vinniger betalings en geen koste betalings, en dis omdat daar minder tussengangers is. Tussengangers veroorsaak wrijving in die proses, dit vertraag betalings en dit voeg ook meer kostes by. Tweedens, geen chargebacks. Nou, chargeback is die risiko wat besighede dra en wanneer hulle betalings ontvang en dan die persoon wat die betaling stuur die geld wil teruggee of die geld terugroep. En dan laastens die sekuriteit, en ek dink die blokketting verleen dit aan kriptogeld. So daar's 'n paar redes vir dit, maar wat ons dan sien, en jy is baie reg, is ons sien dat daar is eintlik verskillende aanvaardingskurwes tans vir kriptogeld in terme van beleggings, teenoor betalings ensovoorts. En dit verskil ook per land. Byvoorbeeld in die VSA sien ons dat PayPal en Venmo, dis twee groot betalingstoepassings, dit moontlik maak vir Amerikaners om hulle kriptogeld te spandeer en meer te betaal. Ons sien ook kriptokaarte wat uitgereik word deur Visa en Mastercard. So in die VSA is die use case vir Bitcoin betalings om jou kriptogeld te spandeer ver gevorder teenoor plaaslik in Suid-Afrika. Die punt hier is dat die industrie gaan nie uniforme groei reg oor die wêreld nie. Dit beteken dat dit sal langer neem vir behoorlike aanvaarding uit 'n betalingsoogpunt plaaslik in Suid-Afrika en in ander Afrika-lande. Maar ek dink nie dat die feit dat dit gesien word as 'n belegging tans in ontwikkelende lande sleg is nie. Ek dink dit is glad nie sleg vir die betalings nie. Dit is 'n katalisator en ek dink dit gaan die betalings use case dryf in toekoms. En dit is onderlings gekoppel. Dit bou 'n kritieke massa op terme van opvoeding, terme van vertroue en ek dink dit dryf meer verbruikers op die einde van die dag.
Daar is kriptogeld eenhede wat vasgekoppel is aan byvoorbeeld die Amerikaanse dollar. So daar is nie so 'n groot waarde swaai soos wat mens sien met Bitcoin en Ethereum byvoorbeeld nie. Word daardie tipe van kriptogeld eenhede meer gebruik om betalings te maak vir goedere en dienste?
Beseker. As ons kyk na die verskillende kategorieë, daar's drie kategorieë. Die eerste een is betalings oor grense heen, so dit is betalings tussen lande. Dan is daar peer-to-peer betalings, so dit is byvoorbeeld wat jy vir 'n ander persoon direk 'n betaling doen in kriptogeld, en dan die laaste een is online betalings vir goedere en dienste. En al hierdie kategorieë word moontlik gemaak deur verskeie onderliggende tegnologieë. So dit is pure kriptogeld soos Bitcoin en Ethereum, dit is stablecoins, so dit is die kriptogeld wat gekoppel is aan 'n fiat geld eenheid soos die dollar. Dan kry jy ook sentrale bank digitale geld eenhede, dan kry jy ook fiat geld wat geskuif of geswitch word in kripto in. Ek dink in die korte termyn wat ons sien is die verskillende forme. Eerstens is die kriptokaarte. Visa sien ek het in die eerste kwartaal van 2022 byna 2,5 miljard dollar se transaksies gefasiliteer wat gekoppel is aan 'n kripto platform. So mense spandeer hulle kripto geld en dit is meestal verbruikers wat kripto geld besit as 'n belegging. Dit is nie die publiek wat kripto geld gebruik vir 'n spesifieke rede om 'n betaling te fasiliteer nie. So daar is 'n bietjie verskil. Ons sien geskenkkaarte, so dis moontlik vir jou om 'n geskenkkaart te koop in kriptogeld wat jy dan kan gebruik op Amazon en op Apple om daai dienste te kry. En dan laaste, internasionale betalings. En ek dink dit is waar die stablecoins of die kriptogeld wat gekoppel is aan 'n fiat geld soos die dollar meer na vore kom. 'N Goeie voorbeeld daar is jy wil vir 'n persoon in Engeland geld stuur. Jy kan dan tegnies jou rande gebruik. Jy stuur jou rande vir die platform. Hulle gebruik die stablecoin aan die agterkant sonder dat jy met die stablecoin te doen het om 'n transaksie te bewerkstellig teen 'n laer koste, teen 'n vinniger spoed, en dan ontvang die persoon aan die ander kant weer ponde. So die verbruikers het geen interaksie met die kriptogeld nie, maar dit word gebruik as die onderliggende tegnologie. Hierdie laaste voorbeeld dink ek is nog nie wyd beskikbaar nie, dit is baie nis, maar ek dink dit is die rigting waarin baie banke gaan beweeg in die toekoms sodat hulle hulle transaksies spoed kan verbeter en hulle kostes kan verlaag.
Maar Bitcoin en Ethereum is geweldig wisselvallig en ek dink dit gaan mense afskrik, want as jy byvoorbeeld vandag met 'n Bitcoin betaal vir iets en die prys val môre, dan het jy nou vandag baie meer betaal as wat jy sou betaal het as jy nou môre gekoop het. Skrik dit nie baie mense af om dit nou as 'n handelsgeld eenheid te gebruik nie?
Ryk, ek dink verseker en ek dink dit is half die narratief wat tans uitspeel in die media. So ek dink dit is die wisselvalligheid agter kriptogeld is een van die redes hoekom daar nie, kom ek sê, aanvaarding in die media is vir kriptogeld soos Bitcoin en Ethereum nie. Ek dink egter dat daar is baie vooruitgang gemaak die laaste tyd in die tegnologie wat byvoorbeeld Bitcoin transaksies vinniger maak en daar is 'n tegnologie genaamd Lightning Network. Dit is 'n betalingsoplossing wat boop die Bitcoin blokketting gebou word. Dit is Lightning Fast transaksies. So tegnies, die persoon wat die Bitcoin ontvang, kan dit selfstandig ons opskakel in fiat geld en rande en die risiko so bestuur. 'N Ander voorbeeld, veral met die kriptokaarte, is dat die besigheidseienaar ontvang nie kriptogeld nie. Hy ontvang fiat geld, maar die persoon wat die betaling maak, kan sy kriptogeld spandeer. So ek dink nie daai argument is, wel dit is verseker nog steeds relevant en ek dink dit is 'n rede vir hoekom die aanvaarding stadig is, maar daar is tegnologie en daar is sekere produkte wat daai aanspreek. In terme van die wisselvalligheid, dit is 'n faktor van tyd. Ek dink hoe meer likwiditeit daar in die kriptomark is, hoe meer verhandeling daar plaasvind, hoe meer stabiele kriptogeld hier in die boord te sien in die toekoms. En ek dink ten spyte van die feit dat kriptogeld steeds wisselvallig is en sien die pryse daal, as jy uitzoom en jy kyk na die wisselvalligheid op 'n week tot week grondslag, dan is die wisselvalligheid aansienlik laer as wat dit was 1, 2 of 3 jaar gelede. So ek dink ons maak vordering in daai opsig en dit behoort die betalingsnut van kriptogeld aan te spoor.
Marius, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Marius Ryds, hy is van Luno.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
So, luisteraar wat 'n SMS gestuur het wat sê die Afrikaanse woord vir wheeling kan dalk wees vervleg of deurvleg of toevloei. Interessante voorstelle daardie, ons sal 'n bietjie dink daaroor. Maar Johan, net voor ons groet, daar is nie net loonprobleme in die staatsdiens nie. Transnet moes ook vandag sy aanbod bietjie verhoog. Vertel ons daarvan.
Wel, Ryk, hulle het maandag 'n aanbod gemaak van 1.5% en dit is toe nie aanvaar deur van die vakbonde nie en hulle het toe nou vandag verhoog na 3%, so baie in lyn met waar die regering op hierdie stadium is.
So hulle het 'n aanbod maandag gemaak en 3 dae later toe verhoog hulle dit al. Dit
basis verdubbel.
En die week is nog nie eers klaar nie.
Ja. Ek sien 'n tendens. Die hierdie aanbod sal nou teen Vrydag hopelik geformaliseer word met Satao. Maar Ryk, hoekom hierdie belangrik is vir Transnet is hulle loonerekening is 66% van hulle operasionele uitgawes. Nou ek dink gegee die huidige operasionele en finansiële uitdagings van Transnet sal 'n aanbod van meer as 3% nie sommer baie moontlik wees nie.
Sal dit ook dop hou, maar die tyd het ons ingehaal. Baie dankie Johan. Johan Gous is die hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. Luisteraars, het welkom om na Potgoeie van vanaand se program te luister. Ons segmenteer al die onderhoude, so mense kan net gaan luister na die wat jy na wil luister of na die hele program natuurlik. En dit is beskikbaar by moneyweb.co.za en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet die Moneyweb span van Palesa Matlala, Pieter Botha en Ko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.